Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni VOA Express ndani ya nyumba, nikiwa nimekwisha jana tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari, na leo ni Machi 21 mwaka 2022. Natumaini uko standby kupata vitu vizito, na leo ndani ya nyumba niko na mwingine mtaalamu, namuita huyu ambaye muda mrefu hatujamsikia hapa ndani ya studio. Leo ndio anaingia studio baada ya muda mrefu. Mtaalamu,
naam,
karibu kwenye Express.
Asante sana, na napenda kusalimia wewe msikilizaji wa matangazo ya VOA Express popote pale ulipo. Manake hata mdomo umekuwa mzito. Naitwa Idi Ligongo. Kama umenisahau, nipo nimejaa tele ndani ya hapa ya VOA Express, ikiwa ni siku tulivu kabisa ya Jumatatu. Mambo mengi tunayo hii leo. Sunday Shumari.
Kabisa kabisa, Idi wa Ligongo, mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia hali inavyoendelea kwenye mzozo wa Ukraine, ambao tutazungumza na mwenzetu Mary Mgale kule nchini Poland. Hali kadhalika mambo yanaendelea upande wa Olympic, lakini pia upande wa wanawake katika michezo kule nchini Kenya. Wamezungumza na wanasema hali ilivyo ni kwamba hivi sasa wanawake wanabidi wapewe nafasi. Tusikilize.
Kitu ambacho mnaki imeweza kuhakikisha ni kwamba katika kila sekta ya mchezo lazima kuwepo na ile tu gender role, kuwepo kwamba wanawake lazima wao wamewakilishwa, na si kwamba wanaume tu ndio ambao wanapewa nyadhi.
Sawa kabisa, basi tasikiliza mambo hayo baadaye kidogo, kujua hali ilivyo wanawake katika michezo yapi yanayozungumzwa. Basi moja kwa moja, Idi wa Ligongo, kama alivyomwambia wasikilizaji wetu, tuelekee moja kwa moja hadi kule nchini Poland, ambako mwenzetu Mary Mgawe yupo kule eneo ambalo ni karibu kabisa na wakimbizi wanaotoka katika nchi ya Ukraine. Kama tunavyojua, mzozo kule unaendelea na watu wengi wanakimbia vita kwenye nchi jirani ya Poland. Mary Mgawe, karibu na tueleze jinsi hali ilivyo. Mashirika kibinadamu inasemekana yanafanya juhudi kusaidia wakimbizi ambao wanatoka kuingia nchini Poland. Mary Mgawe, umekuwa hapo sasa kipindi kidogo, tuambie hali ilivyo.
Shukran sana Sunday na Idi. Kwa kweli katika maeneo ya mpaka ambayo tumetembelea, kwa mfano jana tulikwenda katika mpaka wa Poland na Ukraine kwenye kijiji cha Madika. Huko tumekutana kwa kweli na mashirika ya kimataifa kama vile UNHCR na Red Cross. Na sio tu hayo, lakini mashirika mengine ya kibinadamu, ya kibinafsi, watu binafsi, jumuiya mbalimbali za kikanisa, wote hawa wako katika eneo la mpaka kwa ajili ya kutoa msaada kwa wakimbizi wanaotokea Ukraine kuingia Poland. Na kitu wanachokifanya pale, yani wamejigawanya, lakini wanafanya kazi kwa kushirikiana. Kuna vibanda mbalimbali vimewekwa pale, kwa hiyo mtu anapoingia tu anapokelewa, wanaangalia hali yake. Kuna madaktari pale pale mpakani, wanawachukua kwanza, ni chakula, wanapatiwa maji, supu za moto, vyakula, vifaa mbalimbali, kuanzia sabuni, maloshi na kila kitu ambacho unaweza kufikiria kwamba binadamu anakihitaji kiko pale katika lile eneo la mpaka. Lakini kingine katika kutoa msaada, watu wa hapa Poland wamejitokeza kwa wingi sana, wameshika mabango, wengine wamesimama hapo kwa ajili ya kuitaka tu kuwasaidia, wengine wanasukuma zile kati, maanake hao wanapoingia wengine wanakuwa wameshika mabegi na mifuko. Kwa hiyo tu wanawapokea na kuambia tuko hapa kuwasaidia, wanabeba watoto wao. Kwa hivyo kwa kweli katika hali ya mpaka, ukizungumzia suala la kutoa msaada, lipo, unaliona kabisa linafanyika.
Labda mtu anaweza akawa na maswali mengi juu ya hali ya usalama, hasa kwa upande wa Ukraine ambako kuna hiyo hali ya vita inaendelea. Hebu tupe picha kamili ya ulinzi kwa upande wa Ukraine. Najua upo Poland, lakini unaweza ukawa unajua nini kinaendelea kwa upande wa pili.
Aha. Kwa kweli kama unavyosema, sitoweza kujua kwa upande wa Ukraine, lakini katika wale ambao tumezungumza nao ambao wamekwisha kuingia Poland, wachache, kwa sababu wengi hawaongei Kiingereza, lakini wanaelezea kwamba usalama upo, kwa sababu sasa hivi sio kama ilivyokuwa mwanzoni pale tatizo lilipotokea, walikuwa wengine wanatembea umbali mrefu. Kuna magari, kuna matreni yapo kwa ajili ya raia wa Ukraine kuingia, kuletwa katika mpaka wa kutokea Ukraine kuingia Poland. japo kwamba inawapasa wasubiri kwa muda mrefu ili waweze kupita sasa, lakini usalama wanasema upo. Lakini labda nigusie kidogo tu kwa upande sasa wa Poland, kwa sababu unajua hili mtu ukiwa mbali unafikiria labda pengine hapa Poland usalama si takuaje, watu watakuwa wengi, takuwa hivi. Hapana, kwenye barabara kuu kuelekea kwenye mipaka, yani hali ni kawaida kabisa, watu wanaendelea na maisha yao kawaida. Yani utafikiria hakuna hata wakimbizi yao zaidi ya milioni mbili ambao tayari wamekwisha kuingia Poland. Lakini sasa unapofika kuelekea katika hivyo vijiji kuelekea huko mpakani, ndipo utakutana na magari mengi ya polisi. Kuna checkpoints ziko hapo, itakubidi uonyeshe kitambulisho chako, lakini wako vizuri tu, wanakukaribisha vizuri. Unafika katika eneo lenyewe sasa la mpaka, polisi wa Poland wako wengi sana na maafisa usalama wako pale tu kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa.
Bila shaka Mary Mgawe, endelea kufuatilia masuala huko na ukae salama. Tunashukuru sana na tutaendelea kuzungumza na wewe. Asante sana kwa kuzungumza kutoka huko Poland.
Shukrani sana kwa kuendelea.
Another banger. Baby calm down, calm down. Yo, this your body put in my heart for lockdown.
Ni kijana machachari kabisa huyo kutoka nchini Nigeria, mwimbaji na vivyo ni rapa huyo, na wengi wanamjulikana kwa jina lake kamili ni Divine Ikubor, lakini kisanii wanamuita Rema, akitamba kweli kweli na kitu chake hicho. Basi anatoweka taratibu na calm down, msikilizaji.
Naam, basi tukiwa tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, moja kwa moja tunaelekea kule nchini Kenya, ambako tunaangalia kamati ya Olimpiki kwamba iliandaa kongamano la wanawake ambao wako kwenye sekta ya michezo, kuonyesha na kumulika kwamba hii si kazi ya wanaume tu bali hata wanawake. Na Sunday umezungumza na mwanahabari huyu wa michezo Ruth, hebu tueleze.
Ruth Regi anasema kwamba yeye akiwa ni mmoja wapo wasichana wanawake na ripoti michezo, anasema hili kongamano ni muhimu sana, hasa kule nchini Kenya, katika kuangazia swala zima la michezo kwa wanawake, na si tu maripota lakini hata wadau wa sekta za michezo, makocha na wakadhalika. Basi tumsikize kwa kuzungumzia swala hili, kilichoangaziwa hasa kwenye semina hii.
Kwa hiyo basically ilikuwa tu kuleta wanawake pamoja kutoka sekta tofauti tofauti. Kulikuwa na marefari, kulikuwa na makocha, kulikuwa na team manager, kulikuwa na wanahabari wa michezo. Yaani kulikuwa na kila mtu kutoka sekta zote za michezo. Kulikuwa na taekwondo, kulikuwa na rugby, kulikuwa na athletics, kulikuwa na football, kulikuwa na Tommy Limode. Kwa hiyo ni sports zote iliweza kuwakilishwa, na kutokana na kongamano hili tuliweza kujifunza mengi kwamba kazi hii si kwamba ni wanaume tu, pia wanawake wamepewa nafasi na kuweza kuwepo ili kuweza kufurahia wanapokuwa wakifanya kazi.
Na moja kwa moja pia nitaka kujua sasa, kutokana na hili yaliyojadiliwa, je, nini hasa wameona kama changamoto na namna gani kifanyike kuweza kuondoa changamoto hizi?
Kitu ambacho tunaweza kuzungumzia ni kwamba wanawake hawapewi nafasi sawa na wanaume. Mwanamke anaposema kwamba anataka kuwa kocha wa timu, anasema kwamba mwanamke hafai kuwepo. Mwanamke ana uwezo wa kuwa kama kocha, mwanamke hafai, ama ana uwezo wa kuwa kama team manager. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo ilitokea ni kwamba wanawake hawapewi nafasi sawa na wanaume. Lakini kwa sasa kitu ambacho mnasi naweza kuhakikisha ni kwamba katika kila sekta ya mchezo, lazima kuwepo na ile tu gender rule. Kwa kwamba wanawake lazima wao wamewakilishwa, na si kwamba wanaume tu ndio ambao wanapewa nyadhifa za kucheza. Kwa hivyo basically ni kwamba huwa na ile gender rule, lazima mwanamke awepo. Kama kuna wanaume watano, wanawake wawili lazima wawepo. Kama kuna wanaume kumi, lazima angalau wanawake wanne ama watano wawepo. Kwa hivyo kuna ile gender sensitivity.
Bila shaka hiyo gender rule ya kusema kwamba wanawake wawemo na kushirikishwa na kila kona ya michezo, itafanya pengine itasaidia zaidi kule nchini Kenya, kama anavyozungumza nasi kutoka Nairobi mwana sporty Ruth Aregi. Basi moja kwa moja baada ya kupata hayo, ni wakati wa kuelekea kwenye habari za dunia. Kampuni ya mafuta ya Norway Equinor imefunga kisima chake cha mafuta cha Snorre B ikiwa ni tahadhari kufuatia tetemeko la ardhi katika mahali ya kaskazini, licha ya kwamba hakuna uharibifu uliotokea mpaka sasa. Kwa mujibu wa taarifa ya kampuni hiyo ya Jumatatu, haikuwekwa wazi ni lini kampuni ya Snorre B ambayo inazalisha kati ya mapipa 30,000 mpaka 35,000 kwa siku itarejea kufanya kazi zake kama kawaida. Kwa mujibu wa msemaji wa kampuni hiyo Gail Lidl Johansson, amesema kile wanakiangalia kwa sasa ni usalama. Vyombo vya uchunguzi vya kampuni hiyo vimepelekwa katika eneo la uzalishaji kufanya tathmini ya uharibifu uliojitokeza.
Ukraine Jumatatu imelikataa sharti la Russia la kusalimisha mji wa Mariupol, wakati vikosi vya Russia vikifanya mashambulizi katika mji mkuu wa Kiev. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Irina Vereshchuk amekataa matakwa ya Russia na kusema Russia inapaswa kufungua njia kwa juhudi za kibinadamu ili raia waondoke katika mji huo. Akizungumza na chombo cha habari cha Ukraine Pravda, amesema kwamba hakuna nafasi ya mazungumzo ya kujisalimisha na kuweka chini silaha na kwamba wameifahamisha Russia kuhusu hilo. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Russia RIA, wizara ya ulinzi ya Russia imelipatia jeshi la Ukraine muda wa mpaka leo kujisalimisha.
Ukraine imefanikiwa kuwapa zamu wafanyakazi wanaoshughulika na kinu cha nyuklia cha Chernobyl kwa mara ya kwanza toka Russia ilipokishikilia mwezi uliopita baada ya kufanya uvamizi, kwa mujibu wa idara ya Umoja Mataifa ya nyuklia. Ukraine imeeleza idara ya nguvu za atomic ya mataifa IAEA kwamba takriban nusu ya wafanyakazi hatimaye wamefanikiwa kurejea makwao jana Jumapili baada ya kufanya kazi katika kituo hicho kinachoshikiliwa na Russia kwa takriban wiki 4. Ameeleza mkurugenzi wa IAEA Rafael Grossi. Wote walioondoka walishikiwa zamu zao na wafanyakazi wa Ukraine, ilieleza taarifa iliyotolewa Jumapili jioni. Februari 24, Russia ilivamia Ukraine na vikosi vya Moscow vikashikilia eneo la Chernobyl, ambapo ilitokea maafa makubwa mwaka 1986 baada ya kulipuka na kuwa tukio baya zaidi katika kituo cha uzalishaji wa nguvu za nyuklia.
Maafisa wa usafiri wa anga nchini China wanasema ndege ya shirika la China Eastern aina ya Boeing 737 ikiwa na abiria 132 imeanguka katika jimbo la kusini la Guangxi. Mamlaka ya usafiri wa anga ya China imesema katika taarifa yake kwamba ajali hiyo imetokea leo karibu na mji wa Wazu katika kaunti ya Teng. Imeongeza kusema kwamba ndege hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Kunming katika jimbo la magharibi la Yunnan kwenda katika mji wa viwanda wa Guangzhou kwa kupitia katika mwambao wa mashariki. Hakuna taarifa za awali kuhusiana na idadi ya waliofariki dunia ama kujeruhiwa. Maafisa wa mamlaka ya anga ya China wamesema ndege hiyo ilikuwa imebeba abiria 123 na wafanyakazi 9, na kusahihisha taarifa za awali kwamba watu 133 walikuwa ndani ya ndege hiyo.
Let me go to Mozambique. Baby girl, are you on your way? She make a bring helicopter. I'm going to Nana. Take it up like I did overdo. But we don't trouble your timeline. Keep the babies a pull out. Jump on your mega band. Mega fight. What you know that? Trouble your timeline. So look at you. Keep it tight in a wine wine. Keep it tight in a wine wine.
Haya basi, ni unasikiliza matangazo ya VOA Express ya Oshe Kills. Daniel, Sunday, unajua huyu jamaa bwana alikuwa amepotea miaka miwili mitatu hapa imepita, na hivi sasa anavyokuambia, licha ya ngoma hii, kuna ngoma nyingine ameshirikiana na Tiwa Savage pamoja na Wanda Banton. wanakuambia no wahala. Ngoma kali kweli kweli,
ukipata muda. Ngoma ni kali haya.
Ukipata muda usikilize, maana kwa ameanza kwa kishindo 2022.
Hawataki mchezo hata kidogo.
Naam, moja kuja tuelekee katika baraza.
Kwenye barazani yetu sio. Tuangalie mambo ya barazani yanasema nini. Sawa basi, kwenye barazani swali letu leo linasema kwamba je, kinahitajika kufanya kitu gani ili kuwapa motisha zaidi wana michezo wa nchi za Afrika Mashariki kufanya vyema zaidi kwenye mashindano ya kimataifa? Hiyo ndio swali letu. Kwa hiyo watu wameangusha vitu, tuwasikilize sio?
Tusianze mjadala mkubwa wa nini kifanyike hapa. Kwenye line ya simu tunaye Ocheng George. Ocheng, hebu tueleze nini kile ambacho unakiona wewe kwamba kinapaswa kufanyika ili kutoa motisha kwa wana michezo ndani ya Afrika Mashariki ili kufanya vyema kabisa katika medani za kimataifa.
Sana. Kwa majina tena ni Ocheng George, ningeo hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kile ambacho kinaweza fanya hawa wanamichezo hasa hapa Afrika Mashariki kung'aa zaidi ni kwamba serikali zao ziweze kuhakikisha kwamba zinawekeza zaidi katika sekta ya michezo. Unakuta kwamba nchi kwa mfano kama Kenya na nchi jirani kama Tanzania na nchi zingine hapa Afrika Mashariki, watu hawajaweza kuwekeza kabisa, ama hata serikali yenyewe haijaweza kuwekeza katika sekta hii ya michezo. Pia hawajaweza kuhakikisha kwamba wanawapatia hao wanamichezo morali, motisha, hawapewi malipo mzuri. Ikiwa wataweza kupata malipo mzuri, ikiwa wataweza kujengewa viwanja vya, basi timu hizi zitang'aa katika viwanja vya kimataifa. Lakini ikiwa hawataweza kuwezeshwa, basi utapata labda timu haifanyi vizuri. Lakini ninatumaini ya kwamba siku za usoni, ikiwa serikali zetu zitakuwa zinajiwekeza katika sekta hii, basi itakuwa inaweza fanya vyema zaidi.
Na pengine Ocheng Jog, tunaona ni serikali tu hapa inataka kuwekeza, hakuna kitu kingine kwa wadau wengine wa michezo au wananchi?
Ndio, wadau pia wana jukumu la kuhakikisha kwamba baada ya serikali kuwekeza katika sekta hiyo, wadau na kazi kubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba wanatafuta wana michezo wale walio na talanta ya michezo, kuweza kuhakikisha kwamba wanaweka pamoja, wanaweza kupatia pia motisha na kuweza kuwaunga mkono katika kila zoezi. Kwa sababu kwa kweli unakuta kwamba kando na serikali kuwekeza, lazima pia kuwe na jamii, kuwe na watu ambao wanaweza tambua talanta hawa wana michezo, iwe ni kabumbu, iwe ni nini. Lakini ikiwa itawachiwa pia serikali peke yake, basi unakuta ya kwamba kunakuwepo na ulemavu fulani. Kwa hivyo ningeomba tu kila mtu katika kila sekta, wadau wote, na kila mtu aweze kuhakikisha kwamba pande yake, ili wanamichezo wetu wapate kung'aa katika ngazi za kimataifa.
Asante sana. Asante sana Ocheng George. Moja kwa moja sasa tuelekee kuangazia wasikilizaji wetu wengine ambao walishiriki vile vile tuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook juu ya swali letu hili la leo. Na tunaanza na nani hapo, Sunday Shomari hapo?
Namuona hapa, huyu ni Abdul Arimba. Anasema mishahara mizuri zaidi na mazingira bora ya kazi yaongezeke. Naye New Katoto anasema kwamba akiwa Chake Chake Masaki, Dar es Salaam, hasa nadhani kuwepo na mashindano yenye kuwapa zawadi nzuri zaidi, kwa sababu hii anasema itawapa motisha sana. Upande mwingine namuona huyu bwana Robert Cheriot, yuko nchini Kenya hii. Anasema kuwekeza zaidi katika wizara za michezo, hii itaboresha viwanja kwanza. Na anasema na kuwapa marupurupu zaidi wanaposhindana na kupewa ufadhili wa kutosha wanapokwenda kushiriki nje ya nchi. Kwa hiyo wacho wametoa mawazia wengi tu, na tuendelee kufuatilia haya.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee katika muziki. Diamond Platnumz, Nasib Abdul. Huyu jamaa
ameleta vitu vingi
bwana. Ameleta vitu vingi maki kutoka Ijumaa. Kuna mambo mengi, lakini ngoja tusikilize hapa kibao chake anakuambia nawaza, alafu kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao tutamrudia tena huyu jamaa.
Sawa, bila shaka.
Mpaka makaruge amerudi tena, jeko mziko sasa sijui nini angesema. Na nimejifunza binadamu kweli hawana tema, yani mtoto ne mtuza ndo anakombea ukilima na shamba. Na Zavani na Elizabeth klipu zao zikivuja, ndo haitaimarika eti
au ndo wataifuja na waza mchana usiku chikwalifiki wana utukana tunabifu au yuradiki na waza kina kimambi kwana wangekuwa wangaridhi hivi kuli ningejulikana songe nizima sisikiki ilo waza leo shawaza sana mina kiba ukombikiki nikagundua ni ushamba na ujana wa kugomba ni wa mashabiki
nawa 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 na waza
Steven Kanumba ngelikwepo hai Inawaza Movie zetu pia tungeji dai Inawaza Ivi kumbela dunia tufika kiwai
Inawaza Tatizo nitimwa uongozi ya ufai
Mawazo mengine msenange bora tuache ataleta ukakazi Change kwepo muse yange hanko shampi yange pata nafasi
Sare sana na waza Diamond Platinumz unawaza nini baba Diamond vitu vingi kweli kweli sio tu wimbo bali watu wamezungumza sana kuhusu wimbo unatoka sivyo Idi
ehe maraki unajua huyu bwana ana mambo mengi ambayo bado yanaleta maswali mengi kuliko majibu sasa anawaza nini ndugu yangu haya
haya basi moja kwa moja Idi
tuelekee katika lifestyle ama mitindo ya maisha si ndio
bila shaka na kule basi tunakutana na issue inasema kwamba vijana wengi sasa hivi ndani ya idadi ya watu huko nchini Kenya ni wengi vijana lakini uchunguzi unaonyesha kwamba kila mwaka wa uchaguzi vijana wengi hawapendi kujihusisha na upigaji kura nchini humo sasa je hilo ni kwa nini mwenzetu Josephat Kioko amezungumza na kijana mmoja wa kike ambaye pia ni mwanafunzi chuoni na anatueleza mambo yalivyo.
Wewe mwenyewe unaonanga vizuri. Watu wenye upiga kura ni hao watu wenyewe. Hao wenye wamezeka sana. Hao ndio upenda kupiga kura kwa sababu ya kale ka kitu kadogo wanakuja kupewa huu wakati wa siasa na wanasaulika baadaye. Sisi kama vijana tunaona vile hiyo serikali inapeleka sisi tumeelimika. Tunajua jinsi ambavyo wanatumia kudanganya hao watu wengine wakapiga kura. Ndio maana sisi kama vijana tunaangalia tu vile mtu tu atajiendeleza kimaisha. Mtu ya heri aende kazi asubuhi akafanya kazi kuliko aende akapiga kura kwa sababu ukimpigia kura huyo mtu hata ikusaidia na chochote, hata leta kazi, hata leta maendeleo. Itabaki tu hivyo hivyo na miaka 5 ikisha tu atakuja tu hapo yeye mwenyewe ajilete. Akuja ape watu hivi pesa kidogo kidogo tu 200, 300 awafumbe macho. Na mbona unaona vijana wengi sikuizi hadi kura zenyewe hawana wanajiingiza wao wenyewe kwenye kura ndio wapigiwe kura si wao wanaenda kupiga wanataka wenyewe ingie kwa serikali kwa sababu wanajua ni nini ambacho kinaendelea huku nje ambacho kinataka kutengenezwa generation inakuja waweze kuwa na kitu muhimu ya kujitegemea. Ah kwanza mimi mwenyewe nangangana vile nitaweza kutengeneza maisha yangu. Maana nikampigia mtu mwenye kura hata inisaidia chochote, hata inifanyia chochote. Yuko hapo tu mtakuwa mnasema yeye ni mheshimiwa. Mheshimiwa yuko kwa kiti atengeneze barabara, asomeshe watu, ape watu basari. So ni mheshimiwa kazi gani? Mimi mwenyewe sina hiyo wakati. Huo wakati nafaa kwa niki tafuta vile mimi mwenyewe nitajitegemea. Niweze kupata pesa yangu na niweze kusaidia hiyo generation inakuja. Huyo mtu ataifanya kitu, hata ipeana basari, hamtajua kwenye hizo pesa zitaenda. Na nyenye tu mko hapo tu. Kufa mimi si uko kwenye siasa, hadi siasa zenyewe hazijai nipendeza. Si ni ukweli, ukikuja tutakataa pesa yako. Vijana wengi wameamua kupigia vijana wenzao. Ndio maana kama huu mwaka wa kura vijana wengi wamechukua kura kwa sababu kuonekana kuwa hao watu wenye walianza kura kitambo wanataka kuendeleza serikali vile kitambo ilikuwa inaendelea hawajui chenye kinaendelea saa hii. Na maana unaona vijana wengi huu mwaka wamejiingiza kwenye kura na pia vijana wengi huu mwaka wamechukua kura ndio waweze kupigia vijana wenzao wakaweze kuwa kwa represent huko kwa sababu wao wenyewe ndio wanajua nini kinahitajika. Kama sivyo vijana wengi mtawapata tuku kwa mitaa hiyo siku ya kupiga kura.
Haya kabisa, hiyo ni habari ya vijana Kenya katika swala zima la uchaguzi. Kama unavyojua, Kenya hivi sasa wanajiandaa na uchaguzi mkuu, na vijana ndio wengi kama anavyosema Kioko. Sasa nafasi yao iko vipi? Hayo ndio vijana wanayosema.
Naam, moja kwa moja sasa tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na tuangazie yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali. Lakini mambo ni mengi kulikweli. Yale ambayo nimeyaona kwa upande wangu, naamini utakuwa umeafikiana na mimi pia, Sunday Shomari na msikilizaji wangu, ni jambo hili la El Clasico, mchezo mkubwa kabisa ambao ulipigwa hapo jana nchini.
Mchezo mzito sana, Idi Ligongo, ama kwa hakika kila mtu alikuwa akisubiri katika mashabiki wa soka kuona nini kitatokea safari hii, na aliyotokea
Barcelona.
Kila mtu anasema du. Kweli haya, Idi.
Sasa kile ambacho kinashangaza wengi ni juu ya namna timu ya Barcelona ambavyo imebadilika kwa kipindi kifupi sana. Ukiangazia kwamba kwa msimu huu wa 2021-2022 kwamba Barcelona ilikuwa ikifanya vibaya sana, mpaka ikafikia hatua kwamba watu walikuwa wanahofia inaweza isiingie katika ile nne bora. Na sasa hivi kwa katika nafasi ya tatu ikifunga Real Madrid, ambayo bado inaonekana ina makali kwelikweli. Ukichukulia vile vile juma lililopita ilifunga timu ya PSG jumla ya goli 3-1. Kwa hiyo ni habari moja kati ya mambo ambayo yanavuma sana.
Tukichukua hili pia, ukiangalia na kuvuma kwake, Xavi amechukua nafasi kubwa sana kwenye uvumaji wa hii timu. Wengi walifikiri hawakujua Xavi atafanya nini, lakini sasa unaona kwamba Xavi kweli anaipeleka hii timu mahali pazuri.
Na vile vile Pierre Aubameyang, watu wanashindwa kuelewa imekuwaje huyu jamaa
alibadilika kabisa,
moto wa kuotea mbali. Ni jambo ambalo mjadala mkubwa sana unaendelea. Hata yule mwanahabari mashuhuri wa kule nchini Uingereza, ambaye pia vile vile ni mshabiki mkubwa wa Arsenal, aliwahi kuwa mtangazaji wa CNN International hapo CNN hapa Marekani, Piers Morgan, ana yeye anazungumza sana kwamba imekuwaje Aubameyang amekuwa na mabadiliko hayo. Sasa tukiachana na hilo, tuelekee katika ile reality show ya Netflix ambayo imezinduliwa siku ya Ijumaa iliyopita, ambapo inashirikisha vijana matajiri wa Kiafrika. Sasa Diamond Platnumz naye yumo ndani na mzazi mwenzie Zari, the boss lady kutoka kule nchini Uganda. Lakini kikubwa ambacho kimefanya watu wafanye mjadala mkubwa ni namna Diamond alivyokuwa akieleza kwamba umri wake, amesema yeye
31st. Sasa wakajiuliza hii imekuwaje, na hiyo ikawa ndio gumzo la mjini kwamba jamani, inakuwaje mzee Diamond anakosea kuitamka hii kitu vizuri, inakuwaje? Lakini
wanasema, wengine wanasema kwamba inawezekana alikuwa anajaribu kuchezea
sentensi au
vitu
vingi sana
vitu vingi vinawezekana. Basi ni hayo ambayo naweza kusema kwamba yamevuma sana katika mitandao ya kijamii.
Bila shaka hili hayo ndio yamevuma. Lakini basi muda nao unakimbia kweli kweli, kabla tujakamilisha tuangalie swali la leo hili linasemaje. Swali letu leo nasema kwamba Jumapili ilikuwa ni siku ya furaha duniani. Je, mambo gani na kusababisha wewe uwe na furaha katika maisha yako? Watu wengi sana wametiririka hapa hidi, wametiririka kabisa. Lakini Tanzania, Abdul Azizi Kalomo akiwa Tanzania, asa furaha yangu kubwa ni kuzaliwa Muislamu na kumabudu Mwenyezi Mungu, wakati wengine wanabudu vitu vingine. Anasema alhamdulillah nimezaliwa hivyo na kujua na kufuata Uislamu, na hapa nimefunga siku 3 za Emil Bidha.
Naam, mimi nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Jospati Lenaola. Anasema vile Mwenyezi Mungu ananipenda, ananilisha wakati mwingi nikiwa sina tumaini ya chakula. Hii inanifunza na kunitia moyo zaidi nifurahie hata ikiwa mambo sio mazuri sana. Ni ushuhuda wangu nikiwemo maeneo ya Thika, Kenya. Dunia isikie ukuu wa Mungu.
Bila shaka niko naye Bestina Balisesa akiwa Geita, Tanzania. Asa furaha yangu ni pale familia inapokuwa na afya njema, amani, haijalishi magumu gani tunayopitia. Hiyo ndiyo furaha yangu.
Masunzu Jikulu yeye anasema kwamba kinachonifanya niwe na furaha sana ni kuona Simba inafanya vizuri katika mechi zake za CAF na NBC Premier League kule nchini Tanzania.
Bila shaka
anatoa kuonesha watu ndani ya studio.
Kuonesha watu haya wala basi hiyo ndio. Tunakamilisha express na ujumbe huu, msikilizaji usikose kusikia matangazo mengine yanayokujia kila siku hapa studio. Jerango ni Sunday Shumari, upande wa pili Aida Isa, vile vile mzee wa kazi.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Tutakieni wote siku njema. Kwaheri kutoka Washington DC.